Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Četvrtak je 25. jul. Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku naslovi emisije. Budvanska policija sinoć uhapsila biznismena Slobodana Šaranovića zbog ubistava Miloša Vidakovića i Nikole Bojovića. Na brdu kod Kranja počeo samit lidera regiona. Španija u šoku, 77 poginulih, 140 povrijeđenih u željezničkoj nesreći. Julian Assange osniva političku partiju. Suđenje Hodorkovskom i Lebedevu bilo nepravično, ocijenio Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. Novi incident u Fukushimi, para i dalje iznad reaktora. U emisiji, između ostalog, šta podrazumijeva ugovor o izručenju koji su danas potpisali Crna Gora i Italija. Ministar pravde Duško Marković.
Ugovor i ove vrste se ne potpisuje da bi se odgovorilo nekom pojedincu. Ovo je akt, bilateralni akt dvije države koji ima namjeru se suprotstavi pojavi izazovu, a to je organizovani kriminal i korupcija. Ko god se nađe u tom izazovu i za koga se utvrdi da se ogriješio o zakon i da napravio krivično djelo, ulazi pod primjenu i ovog sporazuma.
Govorimo o Crnoj Gori dan nakon prve parade ponosa.
Dan nakon prve gej povorke i nasilja koje je pratilo taj za LGBT zajednicu u Crnoj Gori istorijski događaj, građanska Crna Gora još vide rane od onoga što se juče moglo vidjeti, ali i čuti na ulicama njene turističke prijestolnice.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Budvanska policija kasno sinoć uhapsila je Slobodana Šaranovića, biznismena iz Danilograda, zbog sumnje da je povezan sa ubistvima Miloša Vidakovića i Nikole Bojovića, brata Luke Bojovića, poznatijeg kao šefa zemunskog klana. Slobodan je rođeni brat Branislava Šaranovića, koji je prije nekoliko godina ubijen u Beogradu, a uhapšen je na zahtjev srpske policije, piše crnogorska štampa. Navodno je riječ o osveti, jer se pretpostavlja da iza ubistava Branislava Šaranovića stoje Luka Bojović, odnosno stoji Luka Bojović, a da je u likvidaciji učestvovao i Miloš Vidaković. Jedna vijest iz regiona. Na brdu kod Kranja počeo je samit lidera regiona kome prisustvuje i francuski šef države François Hollande. Predsjednici Hrvatske i Slovenije Ivo Josipović i Borut Pahor inicirali su sastanak kao nastavak neformalnog dijaloga čelnika zemalja regije koji je počeo 1. jula u Zagrebu na dan hrvatskog ulaska u Evropsku uniju. Osim njih dvojice, u razgovorima učestvuju i Đorđe Ivanov iz Makedonije, Željko Komšić iz Bosne i Hercegovine, Filip Vujanović iz Crne Gore, albanski šef države Bujar Nišani, kosovska predsjednica Atifete Jahjaga i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. U nastavku nekoliko vijesti iz svijeta. Suđenje bivšim ruskim magnatima Mihajlu Hodorkovskom i Platonu Lebedevu bilo je nepravično, ocijenio Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. Sudije smatraju da je optužnica protiv Hodorkovskog i Lebedeva počivala na čvrstim osnovama, ali da je suđenje bilo nepravično i da nije opravdano njihovo pritvaranje u udaljenim zatvorima. Ukazuje se i kako je Rusija u više tačaka prekršila Evropsku konvenciju za ljudska prava, prvenstveno prava na pravično suđenje, povredu privatnosti u odnosima advokat-klijent, kao i prikupljanja i ispitivanja dokaza od prvostepenog suda. Julian Assange, osnivač kontroverznog sajta Wikileaks, najavio je osnivanje političke partije koja će učestvovati na izborima krajem godine u njegovoj rodnoj Australiji. Assange, koji se duže od godine nalazi u ambasadi Ekvadora u Londonu, strahuje da bi mogao da završi u Americi, koja ga traži zbog toga što je njegov sajt objavio brojne povjerljive depeše američke diplomatije. Papa Franjo jasno je zauzeo stav protiv legalizacije droge kao načina borbe protiv ovisnosti i kritikovao je trend dekriminalizacije narkotika koji postoji u Latinskoj Americi. U prvom javnom obraćanju o toj temi papa je u Rio de Janeiro tokom posjete bolnici koju vode Franjevci rekao da je obrazovanje jedini način borbe protiv zloupotreba droge. Grčka obalska straža jutros je spasila gotovo 50 migranata koji su se nasukali na malom ostrvu u Egejskom moru. Jedan od njih kasnije preminuo u bolnici. Riječ je o migrantima koji nisu imali dokumente, a koji su došli iz Sirije, Afganistana i Kameruna. Još jedna vijest, sistem za hlađenje reaktora broj 6 nuklearne centrale Fukushima koji nije oštećen u zemljotresu i tsunamiju 2011. privremeno nije radio, dok se iznad oštećenog dijela postrojenja juče izdizala para. Sistem za hlađenje u reaktoru zaustavio se ujutro, nakon čega je kontaminirana voda istekla u Tihi okean nedaleko od centrale. Nuklearka Fukushima, teško oštećena u zemljotresu 2011. koji je pogodio Japan, nalazi se 230 km sjeveroistočno od Tokija.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Španija je u šoku nakon katastrofalne željezničke nesreće koja se dogodila sinoć na sjeverozapadu zemlje, u kojoj je prema posljednjim informacijama poginulo najmanje 77, a više od 140 je povrijeđeno. Televizija emituje snimke koje su, kako primjećuju agencije, kao iz Danteova pakla. Istražuje se uzrok nesreće, ali je već otklonjena mogućnost terorističkog napada. Sa detaljima Mirjana Rakela.
Jutro je donijelo još stravične slike od onih koji su obišle svijet neposredno nakon vijesti o nesreći. Španjolski mediji tvrde da se vlak kretao dvostruko brže od dozvoljene brzine od 80 km u trenutku kada se dogodila nesreća, i to svega nekoliko kilometara pred ulazak na stanicu u gradu Santiago de Compostela. U njemu su bili uglavnom vjernici koji su išli na svečano Svetog Jakova, zaštitnika toga grada i Galicije. Svetkovina, čiji je vrhunac trebao biti ovaj četvrtak, je otkazana. Jedan od svjedoka koji je brzo stigao na mjesto nesreće kaže: čuo sam eksploziju, a kada sam došao vidio sam prevrnute vagone, unesrećene, razbacanu prtljagu. Susjedi su došli, ali su nam onda vatrogasci rekli da bi moglo doći do novih eksplozija. Povukli smo se, a onda smo se ponovno vratili. Mnogi mještani pohrlili su u bolnicu kako bi dali krv za unesrećene. Stižu i obitelji žrtava. Na licu mjesta više od 300 policajaca koji pomažu spasiocima. Samuel Juarez, predstavnik regionalne vlade, izjavio je da je u vlaku bilo 247 putnika. Vlak je iskliznuo iz tračnica, prevrnuo se na bok. Nemamo pretpostavku o uzroku nesreće. U ovom trenutku vlasti smatraju da se radi o nesreći i isključuju mogućnost terorističkog napada. Mjesto nesreće obišao je i premijer Mariano Rajoy, koji inače rodom iz Santiago de Compostela. Svjetski državnici uputili su izraze saučešća, a papa Franjo, koji je u Brazilu, pozvao je na molitvu za unesrećene. Španjolska je u razvoj željeznica posljednjih godina utrošila velika sredstva i željeznički promet relativno je siguran. Posljednja ovako velika nesreća dogodila se 72. godine na jugu zemlje u Andaluziji i tada je poginulo 77 ljudi.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U nastavku emisije aktuelnosti u Crnoj Gori. Crna Gora i Italija potpisali su u Podgorici bilateralne ugovore o međusobnom izručenju sopstvenih državljana i pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima. Riječ je o prvom takvom ugovoru sa državom članicom Europske unije. Šta to predviđa, novinarima je saopštio potpredsjednik vlade i ministar pravde Crne Gore Duško Marković.
Predviđa se mogućnost neposredne saradnje pravosudnih organa dvije države, zatim izvršenje zamolnica u skladu sa propisima države koja traži pravnu pomoć ukoliko to nije u suprotnosti sa nacionalnim zakonodavstvom zamoljene države, saslušanjem putem videokonferencije kao i identifikacija bankarskih i finansijskih informacija. Ugovorom o olakšanju primjene Evropske konvencije o ekstradiciji predviđa se mogućnost izručenja sopstvenih državljana za krivična djela za koje po propisima dvije države zapriječena kazna zatvora od 4 ili više godina radi vođenja krivičnog postupka pred državom koja traži izručenje. Također, ugovorom se omogućava da nakon pravosnažnosti presude kojom je izrečena kazna zatvora, osuđeni bude vraćen u državlju svog državljanstva radi izdržavanja kazne. Kada se traži izručenje pravosnažno osuđenih lica na kaznu zatvora u trajanju od 3 ili više godina, zamoljena država umjesto izručenja sopstvenog državljanina može preuzeti izvršenje kazne zatvora nakon priznanja strane presude.
Ministri Italije i Crne Gore naglasili su da potpisani ugovori omogućavaju dvijema državama brzu reakciju u borbi protiv kriminalaca. Još jednom Duško Marković.
Zbog toga ovaj ugovor koji potpisujemo danas sa Italijom jeste nastavak naših napora da obezbeđujemo najkvalitetnije alate kako bi kriminalcima doskočili. Kako bi oduzeli imovinu stečenu kriminalom i oduzeli im svaku mogućnost da sa novcem iz kriminala urušavaju države i institucije. Ono što smo do sada uradili u primjeni ugovora o izručenju sopstvenih državljana je najbolja potvrda tome. Vezano za da li ovim ugovorom predviđamo izručenje pojedinaca, ugovor i ove vrste se ne potpisuje da bi se odgovorilo nekom pojedincu. Ovo je akt, bilateralni akt dvije države koji ima namjeru se suprotstavi pojavi izazov, a to je organizovani kriminal i korupcija. Ko god se nađe u tom izazovu i za koga se utvrdi da se ogriješio o zakon i da napravio krivično djelo, ulazi pod primjenu i ovog sporazuma.
Bio to ministar pravde Crne Gore Duško Marković.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Crna Gora dan nakon prve gej parade koja je juče održana u Budvi. Zbog nasilja i divljanja uoči tokom i nakon parade, budvanska policija privela je 22 osobe. Posao nije završen jer policija pokušava da utvrdi identitet i ostalih izgrednika. Predrag Tomović pokušava da pronađe odgovore na pitanje zašto je crnogorski građanin u većini spreman da toleriše korupciju, kriminal, propale privatizacije, divlju gradnju, a da u isto vrijeme ne pokazuje ni minimum tolerancije prema manjinama, u ovom slučaju LGBT zajednice.
Dan nakon prve gej povorke i nasilja koje je pratilo taj za LGBT zajednicu u Crnoj Gori istorijski događaj, građanska Crna Gora još vide rane od onoga što se juče moglo vidjeti, ali i čuti na ulicama njene turističke prijestonice. Dakle, mržnja od koje se malobrojnima juče u Budvi ledila krv u žilama.
Pa iskreno, sva se tresem, ali ovo je mjesto gdje treba da bude svako naj koji se zalaže i koji odbija u stvari da mrzi drugačije od sada.
I ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović kaže za Antenu M da je parada prošla u atmosferi koja ne priliči crnogorskom društvu.
Jer prosto poštovanje ljudskih prava i poštovanje svih različitosti je nešto sa čime Crna Gora se ponosi i prosto to je jedan kapital multinacionalnosti i multikonfesionalnosti Crne Gore, poštovanje različitosti, poštovanje manjina, evo i u ovom slučaju kažem poštovanje LGBT prava.
Zašto je nasilje protiv jedne manjine kakva LGBT manjina tako izraženo i zašto su Crnogorci tako tolerantni na brojne društvene anomalije koje su uzele maha poput korupcije, kriminala, propale privatizacije koje ih je gotovo dovela u dužničko ropstvo, a tako netolerantni prema LGBT zajednici? Doktorant i asistent na York Univerzitetu u Torontu Bojan Baća kaže za Slobodnu Evropu da takvo ponašanje govori o mentalitetu građana koji nemaju hrabrosti da reaguju na društvene anomalije, ali zato udaraju na manjine koje su izvan politike.
To je danas jedino što se smije bez ikakvog rizika da se osoba politički iskaže u konkretnoj političkoj konstelaciji u jednom društvu. Dakle, pošto je narod u strahu da napravi konsenzus protiv odgovornih za kolaps ove države, koje je lako identifikovati, onda ga pravi protiv LGBT populacije kao instance oko koje ne mora da se opravdava pred bilo kim. U tom smislu stvari će početi da se rešavaju kad se LGBT prava vrate u okrilje političkog, u kome se moraju posmatrati kao dio kompleksne mreže brojnih postojećih društveno-političkih antagonizama, bilo da su oni klasni, etnički, partijski, rodni, generacijski i tako dalje. E, do tog trenutka mislim da homofobija će biti ništa drugo do strah od homo sapiensa u sebi i oko sebe.
A koji su to strahovi koji pokreću huligane i one okolo njih da nasrću na seksualne manjine i pokazuju visok stepen mržnje i netrpeljivosti prema toj populaciji? Psihološkinja Ida Perović-Ivanović kao razloge navodi žilavost tradicionalnog društva koje se grčevito opire promjenama i njeguje strah od promjene, zatim sklop ličnosti, ali i strah i skrivanje sopstvene homoseksualnosti.
Stalno vidim te grupe navijača koje su gole ili polugole, ali stalno što grle, vise jedni drugima na ramenima, oznojeni, čestiti jedni drugima, ljube se. Ulicom kad hodaju često su naslonjeni jedni na druge, a ipak niko ne upire u prstom u njih da kaže evo, ovo je neko iz gej populacije. To nam ne smeta, ali nam smeta ako neko otvoreno kaže da jeste gej.
I dok su se mnogi juče pitali kako je moguće da šetnja koja promoviše prava seksualnih manjina može da prođe bez osude crkve, u večernjim satima na poziv uglednih budvanskih ugostitelja stigao je paroh Srpske pravoslavne crkve budvanski Boris Radović, koji je osveštao trg i ugostiteljske objekte. Uz osude, kako je rekao, parade srama i bolesti, i moleći se Bogu da od Budve i Crne Gore odagna sve bolesti i sve napade đavolske, pop Radović je rekao da su homoseksualci neprijatelji čitave vaseljene. To što je pop Radović nakon Prajda osveštao budvanske kafiće i trg, komentarisali su brojni posjetioci socijalnih mreža i internet portala. Tako je između ostalih reditelj Nikola Vukčević na svom Facebook profilu napisao: "Imate vi i prečih mjesta da sveštate." Slične komentare na postupak Srpske pravoslavne crkve pratili su oni koji su ukazivali da bi ta crkva trebalo prije da se pozabavi pedofilijom u svojim redovima, a da pripadnike LGBT zajednice ostavi na miru.
Volio bih da znam ko će osveštati budvanske ulice poslije njihovog osveštavanja. Znamo što je radio Kačavenda, pa ne vidim smetnje da i poslije njihovog osveštavanja neko osvešta ulice ili da ih komunalci operu šmrkovima. Kakav cinizam! Sljedbenici i zaštitnici Kačavende, Pahomija, Filareta, Cece, Arkana, Radovana Karadžića pročišćavaju Budvu.
A osveštanje Budve i riječi popa Radovića, jedan od naših sagovornika Bojan Baća ovako komentariše.
Mislim, ovo kao da govori lik iz crtanog filma. Znači, kad čujemo ovako nešto, zapitamo se da li pop govori o Skeletoru i Megatronu ili svojim građanima pripisuje supermoći kosmičkih proporcija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Neke druge teme u nastavku. Nakon što je utorak uhapšen grčki milijarder Viktor Restis pod optužbama za pronevjeru i pranje novca, dio javnosti se pita da li to može negativno da utiče na njegove aranžmane u Crnoj Gori, ali i kakav je generalno rejting investitora koji ulažu u Crnoj Gori. Time se bavio Esad Krcić.
Ove godine je konačno završena sedmogodišnja saga o obnovi Svetog Stefana, prva sezona nakon rekonstrukcije se nije ni završila, a grčki milijarder Viktor Restis, čija kompanija trenutno upravlja svecem, se našao iza rešetaka. Podsjetimo, vlada Crne Gore je početkom 2007. jedan od nacionalnih simbola ostrova Sveti Stefan i nekada prestižne hotele Miločar i Kraljičina plaža dala u zakup na 30 godina kompaniji globalne reputacije Aman Resorts, koja nije pokazala naročit interes za razvoj ovog resursa, a ostalo je upamćeno da je čak i svjetlo na Svetom Stefanu pogasila i tako nacionalni simbol Crne Gore ostavilo u potpunom mraku, što se nije dešavalo čak ni tokom rata i međunarodnih sankcija tokom 90-ih. Očigledno nezainteresovan, Aman rekonstrukciju Svetog Stefana ustupa grčkoj Restis grupi, koja je tek ove, nakon više godina obećanja i najava, pa čak i tri otvaranja, taj posao i okončala. Na pitanje da li hapšenje Viktora Restisa i njegova međunarodna kompromitacija, s obzirom na značaj crnogorskih privrednih resursa kojima upravlja, mogu imati štetan uticaj po Crnu Goru, odgovara funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević.
Radi se o njegovoj kompromitaciji, kompromitaciji njegove kompanije u njegovoj državi i naravno i drugim državama kojima postoje investicije, ali u svakom slučaju može imati neke refleksije tog postupka i na samo poslovanje firmama u njegovoj državi, a samim tim i u firmama u drugim državama.
Nevladina organizacija MANS je Viktora Restisa, koji je pored Svetog Stefana privatizovao i Beranski rudnik uglja, a i osnovao jednu banku, prošle godine optužila za neodgovorno upravljanje svecem i podnijela krivične prijave za organizovani kriminal protiv više tadašnjih državnih funkcionera zbog dok, kako je navedeno, sumnju da su zloupotrijebili službeni položaj u korist kompanija koje su pod kontrolom Restisa. Zamjenik direktora Mansa Dejan Milovac.
Mas je podnio krivičnu prijavu protiv kompanije Viktora Restisa, ali protiv njegovih domaćih pomagača, bivšeg ministra Predraga Nenezića, tadašnjeg ministra turizma Predraga Sekulića, ali i aktualnog ministra urbanizama Branimira Gvozdenovića, zbog sumnje da su jednostavno toj kompaniji omogućili da ugovor o zakupu ne poštuje i da jednostavno ne izmiruje svoje obaveze.
Funkcioneri obuhvaćeni krivičnom prijavom su tada odbacili optužbe Mansa, a sam Restis je preko svojih predstavnika pozvao crnogorsko tužilaštvo da u što kraćem roku ispita iznijete optužbe. I sada preko cijele plaćene strane u domaćoj dnevnoj štampi grčki milijarder poručuje da podržava napore grčkog sudstva da ispita kompletan slučaj. U međuvremenu na domaćem terenu treba preispitati razloge zbog kojih Crna Gora ima manjak respektabilnih investitora nasuprot višku onih koji nisu došli sa čistim novcem i čistim namjerama. Ostao je upamćen slučaj ruskog Midlanda kome je vlada polovinom 2004. godine za svega 1000 eura prodala 60% akcija Nikšićke željezare sa obrazloženjem da se radi o pouzdanom strateškom partneru sa veoma dobrom pozicijom na europskom tržištu, a koji je samo godinu dana bukvalno preko noći pobjegao iz Crne Gore. Hotel Otrant na Ulcinskoj velikoj plaži je prodat ruskoj kompaniji Barkley i tu privatizaciju su pratile optužbe da je obavljena nezakonito i s elementima pranja novca, iako su se tim slučajem bavile i međunarodne institucije za sprečavanje pranja novca, domaće tužilaštvo nikad nije pokrenulo istragu. Zanimljiv primjer je i Petrovački hotel koji se nekada zvao 4. jula, sada Monte Casa, koji je nakon četvrogodišnje obnove svečano otvoren ljeta 2007. ali su se u javnosti nedugo potom javile špekulacije da vlasnik u izvjesnoj firmi pod nazivom Moskovskaja Trastova Grupa taj hotel služi samo za pranje novca jer uopšte nije primao goste. Sumnje nikad nisu dokazane. Jedan od strateških partnera crnogorske vlasti je bio i Sergej Polonski, globalno poznat po bahatosti i problematičnom ponašanju, ali i izjavi da je svako ko nema milijardu budala. Ruski tajkun koji se u međuvremenu ortačio sa potpredsjednikom vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Omarovićem 2007. godine bez građevinske dozvole počeo izgradnju turističkog naselja na zavali kod Budve. Planiran je hotel sa 30 spratova u obliku jedra, ali je dvije godine kasnije posao propao jer je firma Mirax bankrotirala, a njen vlasnik Sergej Polonski sa saradnicima ispario iz Crne Gore i ostavio vetinski napušteno gradilište. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medojević koji kaže da ga Restisovo hapšenje nije iznenadilo jer je u Crnoj Gori radio isto zbog čega se u Grčkoj našao iza rešetaka, ima objašnjenje neodoljive privlačnosti koju Crna Gora ima za sumnjive investitore.
Crna Gora se kod ozbiljnih investitora i analizira kao destinacija u kojoj je slaba vladavina prava, u kojoj se korupcijom sa vrhom vladajućeg režima može dobiti povoljan tretman, povlašen položaj, zaštititi od reakcije ili od akcija pravosudnih organa, gdje se nesmetano može koristiti bankarski sektor za pranje novca, gdje evo sad vidimo i može se ne plaćati računi, ostavljati dugovi, dobijati garancije. Za uzvrat je bilo neophodno samo u sve te poslove uključiti vladajuću porodicu i platiti korupcionaški reket.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Idemo u Skupštinu. Nakon što je juče premijer, danas su u parlamentu ministri odgovarali na pitanja poslanika. Teme su uglavnom bile ekonomski i socijalne, kao i one iz oblasti prava na rad, izvještava Srđan Janković.
Da li je oblast javnih nabavki jedno od glavnih žarišta korupcije u Crnoj Gori, o čemu svjedoče sugestije sa brojnih važnih međunarodnih ali i domaćih adresa, pa čak i same vlade, pitala je ministra financija Radoja Žugića, poslanica Socijalističke narodne partije Zdenka Popović.
Da li se proces javnih nabavki može opisati kao proces koji se odvija pod političkim, odnosno stranačkim uticajem, a ne onako kako zakon nalaže u skladu sa javnim interesom?
Ministar Radoje Žugić je saopštio da Ministarstvo financija prepoznaje percepciju korupcije koja postoji u oblasti javnih nabavki u Crnoj Gori i da će u skladu s tim biti, kako je rekao, orijentisano ka postupnom uvođenju centralizacije javnih nabavki.
Radimo na kadrovskom jačanju kapaciteta organa koji se bave javnim nabavkama, jer kadrovska osposobljenost je uslov koji će omogućiti još bolju borbu protiv korupcije u ovoj oblasti.
Goran Tuponja iz Pozitivne je tražio od ministra rada i socijalnog staranja Predraga Boškovića procjenu o stanju zaposlenosti u Crnoj Gori u narednom periodu. Ministar Predrag Bošković.
Nažalost, nezaposlenost je kod nas povećana. U nedostatku stranih investicija vlada treba da upravo aktivnim mjerama zapošljavanja postiče zapošljavanje. Ono što su devijacije na tržištu rada jeste u ovoj godini povećano zapošljavanje strane radne snage. Mi u istom periodu uporedno ove i prošle godine imamo za 3000 više stranaca zaposlenih u Crnoj Gori nego što je to bilo prethodne godine. Razlozi su različiti.
Zašto Ministarstvo za rad i socijalno staranje selektivno primjenjuje zakon, bilo je pitanje Azre Jasavić iz Pozitivne. Kao primjer, Jasavić je navela zatvaranje lokalne radiostanice Panorama iz Pljevalja zbog neisplaćivanja poreza i doprinosa. Jasavić je navela da po istom osnovu niz drugih preduzeća duguje novac državi, ali im inspekcija nije zabranila rad.
Zašto ministre, selektivno primjenjujete zakone u ovoj zemlji? Zašto, ministre, primjenjujete zakone na nejačove zemlje?
Ministar Predrag Bošković je saopštio da je do zatvaranja radija Panorama došlo nakon prijave zaposlenih kojima nisu isplaćene zarade ni doprinosi i nakon niza utvrđenih nepravilnosti.
RTV Panorama do dana sačinjavanja odgovora na postavljeno poslaničko pitanje nije dostavila bilo što od dokaza koji bi upućivali na to da su nepravilnosti zbog kojih je mjera privremene zabrane rada izračena otklonjena, tako da je mjera zabrane rada i dalje na snazi.
Poslanica Azra Jasavić nije bila zadovoljna odgovorom ministra i navela je društveni značaj radija Panorama.
Da li je selektivna primjena zakona prema radioteleviziji Panorami učinjena kao revanšizam, što je u vrijeme ratnih 90-ih ovaj radio bio jedina svjetla tačka koji je pored sopstvenog informativnog programa prenosio vijesti Slobodne Evrope, Glas Amerike i BBC-a? Rane 90. predstavljaju početak vladavine vaše partije.
Ministarstvo unutrašnjih poslova ne posjeduje podatke koliko građana Crne Gore ima državljanstvo neke od država bivše SFRJ, saopštio je ministar Raško Konjević. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I jedna turistička tema za kraj. Da će ovo ljeto za Kotor donijeti novi rekord, već sada je izvjesno. Grad UNESCO-ve baštine imaće trećinu više izletničkih posjeta nego lani, kada je zabilježeno preko 250.000 posjetilaca sa svjetskih kruzera. Sa detaljima Jasna Vukićević.
Prošlogodišnja posjeta Kotora od oko 250.000 izletnika bit će nadmašena za trećinu, kazao je za naš radio direktor turističke organizacije Mirza Krcić.
Što se tiče izletničke posjete u gradu Kotoru, ona je zbilja izvanredna, pokazatelj govore 30% više u odnosu na prošlu godinu i da smo zbilja pred jednom uspješnom sezonom i onaj broj od 250.000 organizovanih posjeta gradu će se po ovoj dinamici kako je krenulo će se premašiti i u tom smislu smo zbilja zadovoljni.
Već je u toku i booking kruzera za 2015. godinu, s obzirom da je ona i za sljedeću već završen. Ukoliko se instalira pilon, gradska luka bi mogla odgovoriti upitima za vez brodova dužih od 330 metara, pa bi se broj kruzera mogao značajno povećati u narednih pola decenije. No, pojedinim danima, kada se u Kotoru usidri pet kruzera, starogradsko jezgro je paralisano. Mirza Krcić.
Naravno da se stvori taj čep i smo evo iz godine u godine se i borimo, ali najviše da budem realan i iskren, onaj strpljenje i turista i naših mojih sugrađana je ono uobičajeno jer smo navikli na to, tako da otprilike sat vremena koliko nam treba da prođemo jedan kilometar, bukvalno eto istrpimo, jer je to svega u pitanju nekih mjesec, dva, ali opet to je neka žrtva da nam bude uspješna sezona. Ja kažem, nije to svakako za pohvalu, ali to je naša realnost.
Neke od izletnika zamolili smo za utiske.
Oh, the nature is beautiful.
Priroda je prekrasna, more također, a ljudi su veoma prijatni. Imate li sve željene informacije o gradu, turističkoj ponudi?
Everything. Yeah.
Love it. We love it. Yeah. It's got a really nice vibe.
Volim Kotor, veoma nam se sviđa, divan je, ima zaista veoma dobru vibraciju. Pitamo za cijene i kvalitetu usluge.
The price is perfect, yeah.
Cijene su odlične, a usluga je do sada bila veoma dobra.
Yeah.
Prema prošlogodišnjoj analizi Nacionalne turističke organizacije, Kotor je od izletnika zaradio preko 15.000.000 eura. U tu brojku nije uračunat prihod pilotske službe, pomorske i turističke agencije, prevoznika koji organizuju kopnene izlete. Prosječno, turisti sa kruzera u Kotoru troše oko 45 eura po osobi. No prodavcima, kao i uvijek, nikad dovoljno.
I mnogo je više makar statistički izletnika. Koliko oni troše?
Malo. Baš malo troše, stvarno.
Pa vole da kupuju, ali ne pretjerano.
Mirza Krcić, turistička organizacija Kotor.
Ono što ja mogu da vidim svojim golim okom, to jeste da su bašte pune. E sada, koliko turista tu ostavlja novca, to je pitanje. I nema realno puno vremena. Ajde da kažem, ako tura je jedan sat, obilazak grad, onda on ima još u svome programu da obiđe i eventualno Cetinje, Budu, drugi grad. I stvarno se postavlja pitanje za te 4-5 sati koliko je on tu, da li može svako da bude zadovoljan i da li će on kupiti nešto. Ali evo, od ove godine pogotovo je povećan broj suvenirnica koje je maltene na svakom ćošku. Prije 5 godina nije bilo tako. Na svakom ćošku je suvenirnica. Sigurno da ima efekta. E sad, kako ko gleda?
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Budvanska policija sinoć je uhapsila biznismena Slobodana Šaranovića zbog ubistava Miloša Vidakovića i Nikole Bojovića. Na brdu kod Kranja počeo samit lidera regiona. Španija u šoku, 77 poginulih, 140 povrijeđenih u željezničkoj nesreći. Julian Assange osniva političku partiju. I to bi bilo sve. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja.